Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și de această dată invitata mea este Daniela Stoica. Am avut o parte din experiențele ei, dar și în episoadele acelea spuneam că Dumnezeu a lucrat destul de mult în viața ei, așadar ne reîntoarcem la povestea Danielei. Bun venit în studioul nostru!
Bine v-am regăsit!
Există atât de multe experiențe în care ai văzut intervenția lui Dumnezeu și în care ai putut să spui, da, aici este degetul lui Dumnezeu incontestabil. Adevărate întâlniri ale lui Dumnezeu, nu doar în copilăria ta, nu doar în modul în care Dumnezeu te-a adus pe lume sau te-ai căsătorit, ci ulterior în viața ta de persoană adultă. Astăzi ne oprim asupra unei experiențe care vorbește de călătoria într-un loc în care nici unul dintre noi nu ar alege în mod deliberat să meargă. Închisoare.
Ce frumos ai făcut introducerea. Da, minunată experiență.
Oare cine ar putea să zică, referindu-se la închisoare, minunată experiență?
Atât de prezent e Dumnezeu în astfel de momente. În fiecare zi îl simți, dar atât de prezent îl simți când El vrea să-l simți atât de alături de tine. După o lună de zile, după ce am încheiat legământ cu Domnul, Dumnezeu a găsit cu cale să înceapă să ne șlefuiască, să înceapă să ne arate măreția Lui. Mi-am dorit lucrul ăsta. Mi-am dorit încă din noaptea botezului să-mi arate cine e, să facă în viața mea multe lucruri, să facă minuni. Și am știut ce-i cer, am știut ce implică minunea. Minunea înseamnă să nu poți tu să faci sau să poți, dar să alegi să aștepți pe Dumnezeu să rezolve. Și l-am rugat să facă multe lucruri în viața mea, să nu mă lase doar așa un creștin căldnicel. Și a găsit cu cale ca la o lună după ce ne-am botezat să mergem la o rugăciune. O soră cu dar de profeție spune soțului meu: bărbatule, am să te trimit în gura leilor, în peștera tâlharilor, acolo unde soarele n-a pătruns și n-a plouat niciodată. Am o mare lucrare de făcut în tine și prin tine. Vrei să dai mâna cu mine la lucrarea asta? Caut de mult un om pe care să-l trimit acolo, dar n-am găsit. Printre altele, Dumnezeu ne-a mai vorbit și alte lucruri, dar El în momentul acela mi-a dat așa cu mâna peste mâna mea și a zis: Dana, asta e închisoare. El a primit prin Duhul Sfânt că va fi pușcărie. Și zic, ok, hai să ascultăm, să vedem ce spune Domnul și după aia ne gândim, vedem ce se întâmplă. Și într-adevăr, despre asta vorbea Dumnezeu. Dumnezeu își dorea să-l trimite la închisoare. Avea nevoie de un om acolo care să stea 24 din 24 de ore. Un om care a acceptat să facă această lucrare, care a dat mâna cu Dumnezeu, nu l-a împins acolo, nu l-a obligat să meargă, i-a cerut acceptul. Vrei să mergi pentru mine? 2 luni de zile s-a perpelit într-una.
Tu ce ai zis când ai auzit asta? Că pare...
Eu am zis, dacă Dumnezeu a zis că te trimite, te trimite. Dacă tu vrei să accepti...
Nu ți-a fost teamă, nu te-ai gândit la... Totuși, pușcăria nu e un loc plăcut în care să te duci.
Eu nu mă gândesc decât la o viață glorioasă cu Dumnezeu. Nici măcar o știre, până în ziua de astăzi, nu a reușit să mă trântească la pământ. Nici una. Am avut vești de cancere, operații grele, vești. Copil accidentat rutier, în plină zi, de mașină, cu peste 100 de km la oră, mi-a lovit copilul pe stradă, pe șosea națională. Nici o veste din asta nu are impact asupra ta, atâta timp cât rămâi lângă Domnul. Și eu obișnuiesc să spun că sunt blindată de puterea Lui, de ocrotirea Lui, a sufletului. Sufletul meu rămâne viu, sufletul meu nu moare în această dragoste a Lui, sufletul nu moare. I-am spus, uite, da, dacă Domnul a zis că te trimite, înseamnă că te trimite, nu știu, tu te hotărăști, vezi, dacă accepti, nu știu ce să-ți spun, tu, e decizia ta, e între tine și Dumnezeu, cum vrei tu. Vă dați seama că el nu a venit dintr-o familie de creștini, mama lui umbla la vrăjitori, după aceea înțelesesem atât de mult de ce a trăit el cu atâta tulburare, atâtea duhuri erau peste copilul acesta, mama aducea de acolo toată lumea întunericului, ea era chinuită în sine, avea un chip chinuit mama lui. Eu am știut în ce mă bag, eu am știut de la început în ce mă bag, dar am știut că pe aici mi-e drumul și că simt în ființa mea și știu că am toată puterea din partea lui Dumnezeu. Și până la urmă, asta a fost în 2 august 2002, în 6 octombrie 2002, eram la cina Domnului la biserică și avea elementele în mână, azima și mustul. Și l-am auzit că s-a rugat și a zis așa: Tată, Tu l-ai trimis pe fiul tău să moară pentru mine, să fie chinuit, umilit, batjocorit, și a răbdat și a făcut voia ta. Astăzi îți spun că merg cu tine și pentru tine la închisoare. Astăzi îți spun da, accept. A fost așa de minunat.
Wow.
A fost așa de minunat pentru că a fost liber după aia. Nu s-a mai gândit așa mult la asta, aștepta să vină, nu știa din ce cauză, pentru că nu făcuse nimic, nu făcuse nicio faptă care să îl conducă spre asta. Dar după 3 zile...
Nu v-ați gândit la procesul de dinainte?
Dar nu știam de ce va fi închis, nu știam de ce, deci nu exista nimic pentru care el să poată fi închis. Am zis, nu știu, o să faci un accident rutier, zic, cine știe acum pe ce motiv te va băga Dumnezeu acolo, dar Dumnezeu nu a vrut să-l bage vinovat.
Am înțeles.
Dumnezeu avea un plan să dea mâna cu un om care acceptă lucrarea lui și care să intre acolo și fără vină. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu, ca el să se arate glorios în asta, în a trimite un om fără vină acolo. După 3 zile a fost chemat telefonic: Ovidiu Stoica, prezintă-te, te rugăm să dai o declarație la procuratură, în Piața Unirii, de martor, adică nu e nicio problemă. Deci așa îi vorbea la telefon persoana respectivă, un procuror, nu știu cine l-a sunat, și totul e în regulă ca martor, deci nu e problemă. Bine, ne-am dus împreună, dimineață, la ora 8 am fost acolo, a trecut 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nu-i mai lua declarația, vânzoleală multă, oameni pe care nu-i cunoștea, nu i-a văzut niciodată, ca ulterior să aflăm că...
Dar știați în ce trebuie să dați, sau nici măcar asta nu știați, pentru ce trebuie să pentru dați declarația?
Pentru ce să dea declarația știam. Un prieten, cum avem noi prieteni care au afaceri, sunt oameni de afaceri, adusese cu luni de zile în urmă o cisternă de motorină de la Arad. Și l-a sunat pe soțul meu și a zis, uite, cunoști cumva un depozit, un depozit unde să verse motorina respectivă ca să poată să dea drumul cisternei, să nu plătească atât de multă chirie pe ea. Da, zice, la cutare loc, nu mai dau detalii acum unde, la cutare loc, hai, zice, vino cu noi să ne duci la persoana respectivă, că noi plătim chirie pe depozitul respectiv, numai să pot să dau drumul cisternei, că e mai scumpă să o ținem închiriată. Asta a fost toată implicarea lui. El când a fost acolo a văzut acte, mașina a venit urmată de acte în regulă, deci nu se întrevedea nimic, nicio problemă. Zic, Dana, dar zic, mă, se împlinește ce a zis domnul. Da, de unde fi serioasă, ce că n-am aici, n-am făcut nimica. Bine, tot ziceam eu, ce să zic, nu știu, dacă da, zice, doar nu, asta nu-i faptă. Na, nu știam despre ce e vorba. Deci noi nu știam decât asta. Vreau să vă spun că nu apucase să dea încă declarația. La ora 3 după masă, după ce m-am dus, i-am adus ceva de mâncare, că nu putea să plece de acolo, nu-l lăsau să plece. I-am adus ceva de mâncare și îmi vorbește domnul și îmi spune, astăzi se împlinește prorocia din 2 august și astăzi soțul tău va merge la închisoare. Astăzi e ziua. L-am chemat că el se mai plimba, se mai ducea pe coridor, mai vorbea cu alți oameni care erau pe acolo, să înțeleagă și el ce se petrece, mai pot să plec, nu pot să plec. El vesel așa, că n-avea de ce să meargă în principiu pe vreo faptă. Nu știa că o să intre nevinovat, nu s-o gândit la asta, nici de cum că Dumnezeu va lucra așa. Dar Dumnezeu ne croiește cu pașii lui niște drumuri ca să călcăm pe urmele lor, nu? Și Domnul Iisus a fost nevinovat și noi undeva în viață simțim lucrurile astea, ne duce pe urmele acelor pași, fiecare dintre noi cu siguranță trecem prin astfel de momente, într-o nevinovăție să avem o astfel de suferință, lucrare. Îi spun, zic, Ovidiu, astăzi mergi la închisoare, dăm cheile de la apartament, dăm toți banii care ai la tine, dăm cheile de la mașină, tot ce ai și du-te doar cu buletinul. Rămâi doar cu buletinul. S-a uitat la mine, măi femeie, ce vorbești tu? Nu înțelegi că n-am făcut nimic? Ovidiu, dă-mi toate lucrurile astea, că după aia o să-mi fie greu, deci cine știe în ce cutie o să le pună și trebuie să umblu pe la poliție să iau și trebuie să plec cu mașina de aici, dăm tot ce ai în buzunare și așa ține doar buletinul. Eram atât de încredințată că astăzi este, deci, nu știu, știi, Dumnezeu prin Duhul Sfânt, nu e vorba că crezi, știi. A acceptat, mi-a dat tot, a scos din buzunare, sună așa, oarecum și speriat, că era o putere în vorbele mele, totuși de a-l putea convinge. Dumnezeu a pus putere ca să-mi dea tot ce are, lucrurile lui. Că nu mi le-ar fi dat el așa cu ușurință să asculte de mine neapărat. Și, într-adevăr, mi-a dat tot, a rămas cu buletinul. Seara la 9, abia l-au băgat la audiere și el a dat declarația normală, după care procurorul a luat-o, a băgat-o undeva într-un dedesubt la birou și a scos-o alta. Mi-a spus el, mi-a povestit și a zis așa, nu, noi știm ce ai făcut tu. Noi îți spunem ce ai făcut. Tu ai fost la Lucoilul din Arad cu o filă cec, fără acoperire în bancă și ai înșelat depozitul de combustibil, dând o filă fără acoperire în bancă și ai luat marfa. Păi, dar n-am fost eu. Puneți cătușele. Asta a fost tot. Credeți-mă că doar numele celui care a fost îl știu în ziua de astăzi. Nu l-am văzut în viața noastră, nu înțelegem încă despre ce e vorba așa, în sensul ăsta, dar Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară până azi, cu promisiunea că Dumnezeu, și au trecut din 2002, au trecut atâția ani în care noi încă așteptăm asta, promisiunea în care Domnul spune, într-o zi, așa voi lucra că vor scrie ziarele despre nevinovăția ta. Voi scoate totul la suprafață. Dar până atunci tu trebuie să stai într-o stare de umilință, să fii dependent de mine cu cazier, să nu te poți angaja, să nu poți să faci tu mari lucruri și să te învăț să trăiești prin credință cu mine. Și a acceptat, a acceptat lucrul ăsta. Și într-adevăr a plecat cu cătușele, eu am fost foarte fericită.
Incredibil.
M-am dus în mașină, am dat drumul la CD-ul cu muzica creștină. Am început să cânt, cântam și plângeam de bucurie. Poate nu v-am specificat până acum, din 2001, 17 iunie, eu nu mai plâng decât de bucurie. De când l-am găsit, de când m-a găsit, numai de bucurie plâng, lacrimi de bucurie. Și de speranță și de nădejde și de dorință de a-L vedea strălucind în viața noastră. Și pentru că asta e adevărul, e un adevăr. Așa El e. Strălucește, El va străluci, El va fi glorios în viața noastră. Și am cântat, l-am lăudat pe Domnul, m-am dus, m-am culcat liniștită, am început să-i duc material creștin, să-i duc Biblie, în arest, oamenii. La un moment dat mergeam să-L vizitez, niciodată nu mă lăsau să-L vizitez la vizit. Mi se părea ciudat. Întotdeauna mă chemau să-l vizitez, mi-l aduceau într-un cabinet, la de cineva. Ce? Pentru că nu era el vinovatul și pentru că probabil vreau să știe ce vorbim, vreau să știe ceva, nu știu. Acea persoană a ajuns șeful poliției care i-a măsluit dosarul și a ajuns atât de sus încât astăzi are dosar penal. Pentru că Dumnezeu a zis pe toți cei care sunt implicați și săvârșesc în taină nelegiuiri și spun că nu ne vede nimeni. Pe toți îi voi lăsa, vor fi înălțați, ca de acolo să simtă căderea și să-i trezesc, să-i chem, pentru că asta e metoda pentru ei. Și am văzut lucrul ăsta. Deci, acolo mi-l aducea. Primele dăți mirosea tutun în mod cumplit. Ziceai că vine dintr-o colibă, unde se face foc cu lemn, cu fum, cu... nu știu. La un moment dat a venit parfumat. Doamne, zic, de unde vii? Atâta de curat, el era curat, dar mirosea foarte tare a tutun. Și zic, tu de unde vii acum? Dana, nu mai fumează nimeni în cameră. Deci într-un arest în care nu ai ce să faci altceva de hăituiala sufletului pe care o simți în deznădejdea ta decât să fumezi. Atâta poți să faci, să fumezi și să te plimbi non-stop. Zice, nu mai fumează nimeni. le-am vorbit de Dumnezeu, au primit pace. E așa de minunat! Deci noi, noi de fiecare dată când ne întâlneam, numai despre asta vorbeam. Cât e de minunat la închisoare, cât e de minunat în arest, cât e de minunat Domnul, cum își arată El puterea la cutare, la cutare. Da, și i-a promis Dumnezeu, tot așa îmi vorbea, mult mi-a vorbit în mod profetic Domnul și mi-a zis să știi că am să-i păstrez sănătatea, o să fie sănătos, o să-i meargă bine, am să-l pun în locurile cele mai bune pe copilul meu, o să-i fie bine cu mine, o să-i fie bine și într-adevăr așa
a fost. Cât timp a stat?
Păi a stat aproape 3 ani. Aproape 3 ani. Copilașul nostru a avut 3 ani și la 6 ani l-a mai văzut pe tata acasă.
A fost o misiune pe 3 ani.
Pe 3 ani, da.
Așa ați și perceput-o, 3 ani, da, de misiune în care, da, în care a putut să-L mărturisească pe
Dumnezeu.
Să-L
mărturisească, să-L experimenteze.
Spuneai că acel cuvânt profetic spunea să lucreze prin El în închisoare, dar și în El. Ce s-a întâmplat pe ambele planuri?
Sigur că El, dacă a venit dintr-un mediu atât de nociv din casa lui, el nu a avut o bază cu Dumnezeu, el nici nu a crezut așa de mult în El, nici după botez, a fost plăpând, foarte plăpând, încă eu i-am spus Domnului, Doamne, Tu L-ai trimis acolo, dar dacă pică de la credință, vorbeam cu Dumnezeu, mă sfătuiam cu El, zic, uite, ce să fac, cum să procedez tot timpul, ce să-i duc, cum să fac, cum să-L ajut, și îmi spunea, Tu vorbește despre mine, Tu ești prăjitura mea, Tu ești desertul meu pentru El de fiecare dată. Nimeni nu-L poate întări așa cum îl întărești Tu. Nimeni. Mergeau alte persoane sau, eu știu, nu, a zis, așa vreau eu să fac. Pentru că eu aici fundamentez pentru căsnicia voastră o fundație extrem de solidă. Noi am câștigat loteria vizelor. Noi, de fapt, în acea perioadă trebuia să plecăm în America. Noi aveam totul pregătit. Dar iată că a venit Dumnezeu și ne-a luat loteria vizelor. Slăvit să-I fie numele. Pentru că Domnul după aceea mi-a spus, dacă eu v-aș fi lăsat să plecați acum în stadiul ăsta, acolo dincolo te-ar fi părăsit cu ușurință. Eu am văzut asta. Eu cunosc viitorul. Dacă nu lucrezi așa, te părăsea. Dar El a lucrat așa pentru că m-a iubit mult și n-a vrut să mă lase. Eu I-am cerut așa de mult o căsătorie binecuvântată, o familie binecuvântată. Și El a lucrat pentru mine. Dacă astea sunt modurile Lui de a lucra, slăvit să-I fie numele, eu accept orice. Orice. El să-mi dea puterea, El să-mi dea toate resursele, pentru că totul este din El, prin El și pentru El.
Din închisoare Ovidiu s-a întors transformat, schimbat, ai văzut modificări?
Da, da, mari modificări, mari modificări. Ce a șlefuit? Vorbirea, purtarea, atitudinea. Vă dați seama că a fost scurt momentul de un an cât a stat după botez. N-a reușit atunci să... A fost schimbări, că nu m-a mai bătut sau... Dar urme mai fine de schimbare. Dar m-am bucurat că Dumnezeu a intervenit atât de repede în viața noastră. Eu toate le consider ca un bine pe care a vrut să-L facă pentru noi, că a venit așa de repede. Eu I-am și spus, de fapt, după anul acela de botez, înainte să avem această lucrare, că îl trimite acolo, tot îi spuneam la Dumnezeu, Doamne, nu-i bine. Nu, nu, parcă nu reușește să fie ce trebuie. Eu vreau să lucrez, nu vreau să stau și să mă rog pentru clemență, îndurare și să ai grijă să nu-l doară ceva, eu știu, și să treacă 30 de ani și să se întoarcă, să fie destoinic pentru orice lucrare bună, eu știu, peste 30 de ani. Eu vreau să intri cu putere. Eu vreau să intri cu putere și să faci lucrarea ta, să fim bine, să fim desăvârșiți pentru lucrările tale, încă putere în tine, în tinerețe, să fim amândoi, să faci cu noi planul tău împreună. Și probabil că și dorința mea, cuvintele puse în gura mea de Duhul Sfânt, știu eu cum m-am rugat, dar știu că asta am vrut, să fim amândoi pentru El și am lucrat mult împreună. O să vă spun ceva mai deosebit acum. Într-una din întrevederile mele din închisoare cu Ovidiu, acolo la unde dăm pachetele, era o lege că avea voie 5 kg de produse alimentare. Restul puteau să fie fructe, legume, ceva de genul ăsta. N-aș vrea să greșesc, dar așa mi-amintesc eu. Nu mai țin minte de atunci exact. Știu doar problema care s-a ivit. Și au vrut să mă nedreptățească. la geam, unde dădeam mâncarea și o controlau și așa, au cântărit și roșiile și ardeii și tot și au spus gata, nu mai putem să luăm, că atâta ajunge. Și am spus nu, pentru că eu știu legea și nu vreau să las așa. Soțul meu trebuie să aibă tot ce am adus, că eu am adus conform legii. Vai de mine ce curaj aveți, și m-au tot luat așa peste picior, m-au încercat să mă umilească prin vorbire și zic că vreau să vorbesc cu domnul director. Acum vreau să merg în audiență la domnul director. Da, bine, bine. Mi-au dat plasele înapoi, mi-au pus toate mâncările așa, mi-au dat plasele înapoi, mi-au cerut buletinul și m-au dus să discut cu domnul director de pe vremea aceea. Și am fost foarte umilită acolo. Era un cabinet așa mai mare, o sală. Spuneau așa, uite, a venit și ea, e dor de el, aduceți-l. L-au adus, l-am pupat pe obraz, nu le-am făcut jocul. Și director a spus, vai, ce soție grijulie ai, că uite, vrea să-ți dea toată mâncarea și s-a luptat cu cei de la geam. Și a zis, el oricum trebuia să se supună acolo, el nu putea să facă, să spună nimic, că îi făceau tot felul de rapoarte și îi îngreunau situația. Și da, ce să fac, e soția mea, zice, pare
cu ea
rău, îmi pare bine, da, bine. Da, dați-i toate plasele să meargă, să-și ia toate plasele, să mănânce bine soțul ei, soțiorul ei iubit. L-au dus de acolo cu plasele și la un moment dat avea o conversație cu mine, timp în care își dorea să se oprească și a venit în spatele meu și mi-a făcut așa pe umăr, obligându-mă cumva să mă ridic de pe scaun și să plec. N-am știut când trebuie să plec, eu n-am știut când să mă ridic de pe scaun, mă ridicam fără să ți se spună că așa e acolo, nu, militarie. Și trece timpul. Și într-adevăr se întâmplă o nedreptate în închisoare, în sensul în care soțul meu, nefiind condamnat, pentru că el se tot lupta să demonstreze că nu este el și a ajuns de la judecătorie la...
El era în arest preventiv.
Nu mai, era deja condamnat. L-au condamnat la 3 ani de închisoare aproape și era deja în închisoare. Plecase de la arest după 6 luni l-au ținut la arest, până când i-au făcut expertiza grafologică a semnăturii de pe documentul respectiv și au văzut că nu e a lui. Deci în momentul în care au văzut că expertiza grafologică spune că nu este semnătura soțului meu, pentru care el era de fapt incriminat, l-au luat și l-au băgat la pușcărie ca să nu mai poată să iasă de acolo. Pentru că din pușcărie nu mai ieși. Din arest mai îți dă drumul cu scuze, cu... Da, dar din pușcărie nu mai ieși. Și atunci în momentul acela l-au mutat. Și s-a tot judecat. Și am ajuns până la curtea de apel. Mult a durat. Deci el practic până a venit acasă a fost tot în procese. Nu a fost definitiv. Și cei care nu erau condamnați definitiv, nu era voie să-i ducă la muncă. Pentru că poate dovediți nevinovați și atunci nu muncești, nu te duce la muncă ca tu să ai zile mai puține din pedeapsă. Deci nu era voie. Și pe el l-au dus. L-au dus ca să-i închidă gura, pentru că el vorbea mult de Dumnezeu, și ca să-i închidă gura, să mai obosească stoica. S-au gândit ei să-l ducă la muncă și au făcut o ilegalitate în sensul ăsta. Și știu că m-am dus la el la vizită la un moment dat și a zis, Dana, eu nu pot să fac nimic aici, dar tu poți să te duci și să vorbești, pentru că Dumnezeu mi-a zis că trebuie să am un număr de oameni care să se întoarcă prin mine și apoi îmi dă drumul acasă. Și eu vreau să fac numărul ăla de oameni, vreau să fac tot ce vrea Dumnezeu, pentru că vreau să vin și acasă, adică chiar îmi doresc să vin mai repede acasă. Și zice, m-au dus la lucru și iată ce nenorocire, că eu nu mai pot să vorbesc cu oamenii, vin și obosit seara, nu e regulă și plus e o ilegalitate. Și știu că între timp Dumnezeu îmi zisese că voi ajunge la un om mare, pe care să-l anunț că dacă nu se întoarce la Dumnezeu, la chemarea pe care o face Dumnezeu, să-l anunț de drag, că diavolul i-a pregătit nenorocire, urgie și moarte în viața lui, a familiei lui. Am pus-o, cum le pun pe toate, într-o cutie a minții mele și am zis, când va fi să fie, Dumnezeu o va scoate și o voi spune la omul care trebuie. Și zice, trebuie să te duci și să spui. Și am ajuns, o scurtez un pic, am ajuns în birou la domnul director. Ne-am salutat, am stat doar noi doi la masă. Da, doamna Stoica, ce probleme? Problema că nu mai vreau să duceți soțul meu la muncă, pentru că este o ilegalitate și eu o să deschid un dosar pentru asta, dacă nu vă opriți. Acum am venit să vă spun numai că nu fac nimica, dar să opriți lucrul ăsta. El trebuie să stea acolo, la camera lui, să facă ce are el de făcut și pe el l-a trimis Dumnezeu aici. Știu că nu mă înțelegeți, poate, dar vă văd că veniți la biserică. Vă văd că veniți la biserică cu deținuții. Nu știu dacă ascultați ceea ce spune acolo, ceea ce se spune de la amvon. Dar vreau să vă anunț un lucru, printre altele care le-am spus, vreau să vă anunț un lucru, că Dumnezeu astăzi vrea să vă avertizeze că sunteți în pericol. Familia noastră e în pericol. Nenorocire, urgie și moarte vrea diavolul să aducă în casa dumneavoastră. Și vreau să vă anunț lucrul ăsta. A început să râdă, nu m-a luat în seamă, bine, lăsați-mă. Bine, eu v-am spus, nu știu de ce m-a trimis Dumnezeu pe mine, dar eu v-am spus că așa trebuia să vă spun. S-a eliberat soțul meu? A trecut un an de zile și în al doilea an, fiul domnului director, la 18 ani, a avut un accident de mașină și a murit în accidentul de mașină. Dumnezeu l-a anunțat.
N-a vrut să ia seama.
Ar părea de multe ori când auzim verdicte din acestea că e prea tragic, că parcă nu ar putea vorbi așa Dumnezeu. Dumnezeu îi anunță, de dragul nostru ne spune, de dragul nostru.
Te-ai întâlnit atunci cu domnul director? Ai mai avut ocazia să-i reamintești măcar, uite-te, ai fost avertizat?
Nu am mai avut ocazii, dar nu să stau cu el. Vreau să aștept momentul lui Dumnezeu.
Așa.
Eu aș vrea să-i spun oricând, eu aș vrea să-l caut astăzi și să-i mai spun, încă nu ești sub ocrotire, că încă n-ai venit și vino, pentru că încă diavolul mai plăsnuiește. Și au fost mai multe lucruri din acestea, să știți, în toți acești 3 ani. Foarte interesant cum a lucrat Dumnezeu.
Dacă e să aduni așa per ansamblu, a meritat această experiență cu toată durerea și cazierul și tot ce s-a acumulat în această perioadă, umilințele pe care le-ai îndurat?
Am văzut un Dumnezeu așa de puternic, care poartă de grijă copilașilor lui. Toți banii pe care i-am primit în acea perioadă au fost pe genunchi. În momentul în care soțul meu mi-a pus în mână 50 de euro și 30 de lei, am zis, ăștia-s toți? Ăștia i-am până vii tu acasă? Dana, eu mai am, zice, dar mie că toată lumea îți va întoarce spatele. Și așa a fost. M-am dus acasă, bucuroasă, și am binecuvântat 50 de euro și 30 de lei. Și am zis, tată, eu nu știu cât o să vrei tu să-l ții acolo pe soțul meu, dar eu vreau să binecuvintez acești bani și tu, în mod supranatural, în dragostea ta, să faci să-mi ajungă. Să nu rămân de rușine că nu am din ce să-mi plătesc cheltuielile, să nu rămân de rușine că îmi țin mașina pe dreapta, că n-am un ban de motorină sau să bag în ea, să nu fiu de rușine că nu am haine sau tot ce am eu nevoie, pentru că mă încred în cuvântul tău, că tu spui că de cele necesare, nu cer nimic, cele necesare porți de grijă și am încredere în tine și îți mulțumesc pentru tot ce vei lucra pentru mine. Amin. Și îți promit, așa am spus, îți promit că nu vând nimic. Aveam o blană, aveam puțin aur pus într-o cutie care nu îl purtam. Am zis, nu vând nimic, nu vând haine, nu vând aurul, nu vând mașina ca să am din ce trăi. Promit, toate vreau să le primesc din mâna ta pentru că acum tu poți și ai ocazia să-mi arăți cine ești și eu îți dau voie.
Extraordinar.
Așa am trecut perioada asta, excepțională. Mă suna oameni care știau probabil despre mine, vorbeau despre mine în alte medii. Știu că m-a sunat odată o prietenă, o soră și a zis, Dana, te caut, că n-aveam celular atunci la vremea aia, trebuia să ajung acasă la telefonul fix. Zice, te-am căutat toată ziua, te-am sunat, că zice, o soră a spus să nu-i spun numele, că vrea să fie numai fala lui Dumnezeu, el să fie glorificat. Vino că $200, zice, o lăsat pentru tine. Și așa, eu așa am trăit. Dădeam zeciuială din ei, primeam 10 lei, puneam un leu și după aia dădeam dărnicii și așa am trăit 3 ani de zile.
Trei ani de zile glorioși, petrecuți nu pe o plajă undeva sau într-un resort luxos, ci la închisoare, iar experiența aceasta a adus atâta bogăție familiei voastre.
Da, și încredere. Dacă eu i-am promis lui că nu o să-l părăsesc niciodată, iată că Dumnezeu a dat și ocazia ca acele cuvinte să fie pline de sens. Și pline de adevăr. Și el are un confort astăzi pe credincioșia lui Dumnezeu, pe prezența lui, extraordinar. El crede astăzi că eu niciodată nu o să-l părăsesc.
Suntem la finalul acestui episod, Daniela. Ne-ai încântat din nou, ne-ai încurajat, ne-ai întărit din nou încrederea într-un Dumnezeu care e alături de noi, nu doar în momentele în care noi am socotit că ne-am descurcat singuri, nici atunci nu ne descurcăm singuri, dar în mod special în momentele de criză în care e atât de evident că nu avem niciun alt sprijin decât El. Sper că această mărturie să fie un nou motiv de mulțumire și de încredere în Dumnezeu pentru ascultătorii noștri și sper ca Dumnezeu să folosească aceste cuvinte ca să arate cine este El cu adevărat și ce lucruri mari poate să facă în viețile noastre, uneori prin metode atât de neconvenționale și diferite de tot ce ne-am aștepta. Mulțumesc încă o dată, speranțe le doresc și credință și ascultătorilor noștri. Alături de noi a fost Daniela Stoica, cu o mărturie impresionantă despre experiența unor 3 ani, aproape 3 ani, 2 ani și jumătate petrecuți în închisoare de soțul ei, un loc în care Dumnezeu l-a invitat să-l viziteze ca să facă o lucrare misionară fără precedent. La Dumnezeu bani. Să vă binecuvânteze. Amin. Și să vă poarte de grijă în voile prin care treceți.
Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.